17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U petak, 14. decembra, u Velikoj sali Doma ratnog vazduhoplovstva održana je promocija monografije 10. klase Vazduhoplovno-tehničke vojne škole Izrailovca i Kraljeva. Ta klasa iznedrila je veliki broj vojnih starešina sa visokim vojnim činovima i fakultetskim diplomama. Ona je izuzetna i zbog snažnog prijateljstva koji dalje vlada među klasićima. I dan danas, nakon 60 godina, okupljaju se jednom mesečno u Domu ratnog vazduhoplovstva, gde razmenjuju mišljenja, druže se i sećaju nekadašnjih vremena.
Daleke 1956. godine završilo je naš 525. 399 u Rajlovcu i 126 u Kraljevu. To je ukupno 525. Danas nas među živima ima 325. To su ljudi trećega doba, 78, 79 relativno malo nas, a većina dalje do 84 godine.
Snažni bruje, nek se čuje grotki zvuk. Nek polete moćna krila u plave visine svud. Nek motori snažni bruje, nek se čuje grotki zvuk. Nek polete moćna krila u plave visine.
Jedna vrlo bitna stvar koja je kod vojske posebno izražena, a to je jednakost u školi. Svi smo mi bili, kad smo došli tamo, dečaci, ali smo dobili jednaku uniformu, dobili smo jednaku svesku, ne znam, knjigu. Sve ta jednakost nigde ne postoji kao u toj našoj vojnoj školi. A onda imali smo svi jednaku hranu. Svi smo imali jednaku postelju i sva ta jednakost je na neki način stvarala među nama drugarstvo, prijateljstvo koje je bilo i ostalo kasnije među nama. Evo danas mi, posle 60 godina, svakog 10. u mesecu sastavimo se ovdje za ovim stolom, popijemo piće, sat i po dva, pričamo, razmenjujemo mišljenja, pričamo o klasićima koji ne mogu da dođu, koji su bolesni, sećamo se onih koji su na neki način drugačije prošli u životu i tako dalje.
Mi se zato rado vratimo u taj period i razmišljamo šta je sve doprinelo da mi budemo ovakvi kakvi smo. To je počelo od onog, prvo od onog perioda zla u kome smo stasavali kao deca, pa kasnije je nastalo u periodu obnove, izgradnje i obnove zemlje, koja je vladala kad je reč o tome šta je bila prava vrednost. A prava vrednost je bio rad, učenje, zalaganje i borba za što bolji život u uslovima koji su bili izuzetno teški. Jeste bilo naporno, ali znali smo i cilj, i suštinu, i smisao svega što smo radili.
Thank you.
počešani, uredni, ispeglani. To je bio moto tog života.
Mi smo deca od 33. pa do 39. koji su ušli u to školovanje. I sada, konkretno za mene, ja nisam znao šta ću čuva novce do 20 godina. Kuda sad momak da ide iz tih kršne te Dalmacije?
Ja sam rođen u Dalmaciji, blizu samog aerodroma Zemunik. Moja kuća, vazdušna linija, nema ni 500 metara do aerodroma. I kada sam se odlučio da idem u vojnu školu u Rajlovac, majka nije dala moja. Molila me da ne idem i molila oca da ne potpiše. Onda su roditelj je potpisivo za svakog od nas koji nismo bili punoletni da može da mogu da idem u školu, neku vojnu školu. I sada imali smo tada ratno uspostvo i dobilo je trofejne avione, engleske, američke. To su bili već i služeni avioni, trofejni i služeni avioni. Vjerovali ne da malte ne svakodnevno su padali. Svakodnevno su padali padobrani piloti sa padobrani su padali, sjećam se na jedan bajam u mom dvorištu i zakoče se padobran tu i on visi na jedno 5 metara od zemlje, visi na onim konopcima padobrana. A to je tako više primjer bilo takvih. I moja majka moli nemoj ići. Otac, ja oca opet molim da potpiše i uspeo sam nekako. Moj motiv zašto sam otišao, zato što je siromaštvo i nisam imao mogućnosti materijalne da se dalje školujem. Roditelji nisu imali.
Vazduhoplovstvo je vrlo osjetljivo, jer ima ona čak malo i pošalica, čovjek nije ptica. Znači da je to što je trebalo da se uradi u ambijentu koji nije prirodni ambijent čovjekov za kretanje, trebalo učiniti u potpunosti i do kraja sa punom odgovornošću.
Hoću da kažem da je to bio period gdje smo mi došli tek u školu, bili smo veoma mladi. Počeo od 15 pa do 20 godina, uglavnom tu je bio najveći broj nas. Bilo je možda neko malo manje od 15 i neko malo više od 20. I kad smo završili školu, neki od nas su bili maloletni, a potpisivali su za let aviona. Možete misliti kakva je to odgovornost tih mladih ljudi koji su na takav način dozvoljavali da leti avion tako mladom čovjeku. Ali je imala nekakva i podloga ispod toga koja je garantovala da taj mladi čovjek je sposoban da to odradi kako treba. Materijalna baza nastave avijacije bila je dobra. Mi smo imali avione. Imali smo delove aviona u hangaru na kojima smo se obučavali, imali smo zanatske radove da bi postali majstori, a onda na stajanku, na pistu, tamo gdje je avion i na avion. I imali smo ga za obuku, taj posebni deo se zvao eksploatacija aviona. Mi smo na njemu radili. Dakle, materijalna baza nastave bila je veoma, veoma dobra. Mi smo radili uglavnom od početka na ruskim avionima, eksploataciju aviona kao pitomci. Bili su to avioni Jakov, Iljušin, Petljakov, uglavnom i nešto malo lake avijacije. A onda kasnije su domaći avioni u naoružanju naše armije bili, najčešće lovački avioni F-49, klipni, onda aero za obuku, onda već kasnije su bili nešto savremeniji i bolji i danas najbolji u svakom slučaju su bili Galeb, Jastreb i Orao. Ta tri aviona su uglavnom našu avijaciju najviše pokrivali.
Kad piloti mladi krenu, nek se čuje pesma ta, nek se bije barjak mira do plavih visina sad. Piloti mladi krenu, nek se čuje pesma ta, nek se vije barjak mira do plavih visina sad. Ej vojnici, vazduhoplovci, čelična krila naše armije.
To mojoj porodici bila velika, bilo nas je 13. A moja majka rodila 11 i živi je 7 bilo. Znači, otac nije mogao da školuje sve, A ja sam prvo otišao u mornaricu u Pulu, pa sam odande pobegao, jer mi se nije dopalo. Nije mi se dopalo, ne znam zašto, tuga za majkom, za ocem, za drugovima, i ja sam se vratio kući. A onda sam eto konkurisao za ovu školu da rasteretim roditelje od obaveza. I otišao sam tamo i nisam se pokajao, iako je sa stanovišta ondašnjeg vremena jako teško bilo. Bilo je teško, a bilo je tako lepo da to nikad neće da se zaboravi. Drugarstvo je kovano na nemaštini, a ne na dobroti. I zato smo ispivali u generaciju koju sam ja nazvao zlatna generacija. Ja sam primao ove, evo ovde sad imate Reljića, imate ovog mog prijatelja Đokića i imate Juru. Znači ja sam bio njihov starešina i predavao sam im nastavu. A završio sam školu pre njih. 70% nastavnika je bilo koji su završili školu jednu godinu ispred njih ili dve, tri. I sad ja pitam se kako je ta generacija uspela da iznjedri iz svojih redova i profesore i doktore nauka i ovog prijatelja našeg Peru, koji je toliko uznapredovao, prevazišao i mene i sve, i ja sam ponosan na to da je učestvovao recimo u odbrani naših generala u Hagu. A onda, evo, moj đak, evo ga ovde, najmanji bio i najmlađi, on je imao ličnog telohranitelja po imenu Ramo Selimović. Vidite koje je drugarstvo to bilo.
Rano smo pripremani za kolektivni život, jer su nas od početka, kad smo stajali u stroju pa nadalje, učili da smo kolektiv i da jednako moramo da se odnosimo prema svim poslovima i zadacima koji stoje pred našim kolektivom. Od onog početka do disciplinovanja, pa sve redom kasnije do usvajanja programske gradiva i onoga što je trebalo da uradimo. Dakle, na tome je čitav temelj zasnovan onoga što je kasnije potvrđeno, a to je da smo na svojim dužnostima, da smo u poslovima koje smo radili i da smo u svemu ostalom kao ljudi i drugovi uspostavili čvrste veze, čvrste odnose i da su oni trajno sačuvani.
A jedna epizodica iz vremena školovanja u Rajnovcu, u mom nastavnom vodu, bilo je ljudi iz svih krajeva. Onda oni koji su rođeni u Šumadiji, u Vojvodini, u Slavoniji, u tim bogatijim krajevima, ipak, oni su dobili pakete. Paketima su dobili kolače, suhomesnate proizvode i tako dalje. A ja, meni nema ko ništa da pošalje. I sada mi svi to pakete delimo. Niko nije krio pakete. Delimo između sebe. I sad ja tu, moram i ja kad ostaje tu. I sada ja kažem, ja, mene u sebi onako, koliko me nije sramota da tu dobiju moji prijatelji, kolege pakete i ja se tu sa njima dravim, družim i sve to probamo, jedemo. Ja ništa. Ja pišem mojoj majci pismo i molim je da pošalje neki paketić, ma koliki je daje, kažem, pošalji nešto, bilo šta u njemu ima. I šta ona poslala? Suhe smokve. Suhe smokve poslala, pum paket, ovako jedna kutija. I ja kažem, to je moja majka poslala i ja vas sve častim sa time. To je ovako meni ostalo u sećanju nekako, i to drugarstvo naše i siromaštvo koje je bilo i tako je to.
Kraljevačka klasa u kojoj je prijatelj Pera, znači to je specijalnost veze, uglavnom, ajde, na to će se opredeliti, nema ni jedna pora u državi SFRJ u kojoj njegova generacija nije imala upliva na razne načine, ministarstvo inostranih poslova, ministarstvo unutrašnjih poslova, državni organi, evo, ovaj naš prijatelj ovde, obišao je ceo svet. To je bila prestižna škola. Svaki pitomac koji je završio posle nekoliko godina mogao je da radi u bilo kojoj kompaniji sveta.
Mi smo bili vazduhoplovni školski centar veze i elektronike. Znači, veza i elektronika. Među njima, među tom elektronikom je bila i radarska tehnika u početku. Znači, sve što je vezano za veze i elektronike, veza vazduh, zemlja, 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 znači sve što je trebalo održavati u sistemu veza u RV i PVO, mi smo to imali u programu školovanja. Mi smo zadnja generacija sa dvogodišnjim programom školovanja i za nas 11. klasa je već startovala sa trogodišnjim programom školovanja. Dolazila je nova tehnika, trebalo je ovladavati i program je popunjen. Ja sam bio kasnije nastavnik u školskom centru i toj generaciji sam jednoj od tih generacija predavao, bio predavač u školi. Po specijalnosti sam radiotelegrafista i radiotelegrafijom koja je išla od prijema meteo podataka, kakva je situacija na teritoriji SFRJ tada za potrebe letenja, pa sve nadalje što je bilo potrebno putem radiotelegrafije. Mi smo se za to pripremali, to obavljali i takav način komunikacije ostvarivali. Ostvarivali smo i veze zemlja-vazduh, a to je znači veza sa avionima i to smo uvežbavali tokom školovanja time što su naše radio stanice bile na vozilima pa su izlazile van kasarne i stvarale stvarne uslove kakvi vladaju u životu, u stvarnosti i održavale vezu sa avionima koji su za te potrebe nadletali taj prostor i na taj način u stvari pripremili kadrove apsolutno za onu situaciju kakva će ih čekati u jedinicama.
Imao sam 20 godina i sa dnevnikom ulazim u to odeljenje. Uvek je pravilo bilo da pitomci ustanu i da jedan koji je bio redar ili dežurni preda raport koliko ima ovo ono. A tada se ništa nije dogodilo, meni je to čudno. Onda prilazi meni Dule Korać, stane mirno i čestita mi 20. rođendan, a ja nikad to u životu nisam slavio. I poklanjaju mi jednu tabakeru rezbarenu što se u Sarajevu radilo, a unutra kad sam otvorio jedna posveta veoma draga. Nažalost, tu tabakeru u ovim previranjima je nestala. A oni su tu tabakeru kupili od svojih nekih pitamački, ja se ne sjećam koliko ste imali vi platu, možda 200-300 dinara. Plata kolika je bila, 200-300 dinara. Oni su skupljali novac da bi to kupili. A isto mogu da ispričam anegdotu, taj isti Ragolan, beogradski odreso na beogradskim ulicama, Dule Korać. Kad sam i učio vojnu obuku, pa recimo strojevi korak i tako dalje, i ja sad pokazujem kako se gazi strojevi korak, ja sam to dobro umeo, jer sam bio na paradi u Beograd za 1. maj, a on je meni kazao, druže vodniče, nije dobro. A ja onda njemu kažem, Dule, izađi i pokaži mi. On je vragolanski onako, nadesno, nalevo, lezi, ustaj, gazi, tako je on, dozvolio sam, ništa to nije strašno bilo. I ja sam mu rekao, Dule, stvarno gazi strojevi korak bolje od mene. Iako to nije bilo baš tačno, ali eto. Nisam ja imao nikad problem sa njima. Nikada nisam prešao crvenu liniju, nikada i noću nisam budio, kao što je običaj neki bili, pa ne znam, nisu poređene cipele, pa nije ovo, pa nije onda dežurni to onako iz hira neko koji je vladao tada. Ja znam jednoga koji je ostao dužan 50 smena požarstva, nije mogao da odradi, toliko je, jer taj nije bilo neko pravilo koliko će biti to neko kažnjen, preko ne radi, tako dalje. Ja, ne bez lažne skromnosti, oni to znaju, ja to nikad nisam radio. Imali su poštovanje od mene. Evo, ispričat ću jedan primjer samo, da sam ja jednog svog đaka, evo Đoki zna, po kazni poslao u grad, znači to se nije dogodilo, a njegov tata je bio konobar u brzom vozu Sarajevo-Beograd. E sada on je želio da ide, da vidi ga u Sarajevo na glavnu stanicu, ali trebala je za to dozvola. Onda sam ja njega kao kaznio da izađe, to je bilo istina. Pošto je obrazovni proces dvosmjeran, oni uče od učitelja, a onaj učitelj koji hoće da to razume, uči od njih. Ja sam od njih naučio mnogo i hvala im za to, postao sam mnogo bolji čovjek, humaniji, da sam tako ceo život radio do današnjeg dana i pomagao ljudima u nevolji.
za vreme školovanja mogu Rajlovcu, onda je bilo samo radio se mogo slušati, ništa više. Mi smo bili željni da čujemo prenose fudbalskih utakmica. I šta se desilo? Jedan od mojih komandira, Panić Slobodan, on je kupio nama radio. I mi smo ga montirali u velikoj učionici i taj radio slušali smo i taj radio nije samo nama koristio. Zatim sam reći da su dolazili iz ostalih odelenja. Nekada je kad utakmica neka važna bila, puna učionica, po 100 ljudi je bilo tu, verujte. I sada ja razmišljam, poslije toga razmišljao sam koliko je taj radio pridoneo učušćenju drugarstva, upoznavanju, jer mi smo po četama bila, četiri bila raspoređeni, tako da često nismo ni znali koje iz koje čete, bako jeste one iz četvrte čete ili treće i tako dalje, ali poslije za vreme slušanja toga i onda ona komentarisanja, mi smo se bolje upoznavali i više se družili i to drugarstvo su da danas zadržali. Eto, to je. Odnos tehničke i pilotske službe na avionima. Mi smo bili uglavnom podoficiri, a piloti su bilo i podoficira i oficira. I bez obzira koji čin oficir su imali, mi smo bili drugari među sebe, čak nismo se ni persirali. Mi smo jednom drugom per tu i zajedno sportirali. Ali vezanost između njih i nas, ne zbog sporta i onoga, nego zbog obaveza koje smo imali svak prema po svom poslu održavanju, mi smo održavali te avione, piloti su imali poverenja u nas i zato smo mi imali jednu odgovornost, osjećali smo i odgovornost na kraju krajeva da mi moramo raditi svoj posao dobro, održavati avione dobro, izvršavati te pretpoletne preglede, posletne preglede da bi ti naši drugari bezbedno mogli leteti i bezbedno sleteti.
Nije devojčica bilo u garnizonu, ali devojčice su bile napolju negde. Pa kad si idu onda te trebe sarajevske, to su sve bili dečaci, mladići, šarmeri, pametni, lepi, sa uniformom kako su imali, nije kao što imaju sad ovi, ali sve jedno. Bili su uspješni u tom pogledu, sigurno, to nema diskusije nikakve, ali sve jedno. Ostalo je u srcu i Rajlovac i Sarajevo, i igranke, u radničkom, u studentskom domu gdje smo sve išli, ni ne znam, to je savršeno bilo, tamo nije bilo ko je musliman, ko je srbin, ko je, niko ceo, predio sa Ramu i njega, imali smo tamo Hadži Selimovića Dževada iz našeg voda, mislim da je on bio najbolji đak, mislim da je bio, ali sve to na mene lično ostavio jedan snažan utisak i neku vrstu lepote. Prvi helikopter kad je došao u Jugoslaviju zvao se S-51 i bili stacionirani u Pančevu. Ja sam tamo otišao iz škole tamo. A onda se dogodilo da treba biti neka proslava na Sutici, godišnjica. Onda su jednu ekipu iz te jedinice poslali, a tu je bilo iz ove klase tehničara sa helikopterom. Vojnici su skupljali kosti po onim planinama od partizana, od četnika, od Nemaca, koje god. I strpali u džakove i helikopterima prenosili na onu grobnicu koja na Sutjeci postojala, ali nije se po kostima znalo kome pripadaju. A kasnije te helikopteri su upotrebljavani kako su se događali da dobijamo modernije u raznim prilikama. Sjećam se, na primjer, kada su popucali dalekovodi tamo kod Zaječara zimi, nisu mogli da isprave, pa su to radili helikopterima. Pa onda kad su se postavljali vodovod preko planine Rumije, tamo prema moru, te cevi su nosili helikopteri. Ja sam zaljubljenik u helikoptere. U JNA, u vazduhoplovstvu, MI-2 je bio preuređen za sanitet. To je tako bilo dobro organizovano. Bio je, kad je bilo variola, variola ono, na Kosovu. Mi smo imali vazdušni most helikopterski da prenosimo bolele sa Kosovo. I kad slete, ja sam bio tamo u Batajnicu, onda specijalni šmrkojima su prali nas i helikopter i sve. Tako da je ta generacija učestvala u tome, a inače vazduhoplovstvo u celini bilo je predano da se pomaže narodu.
I ostali imaju svoje neke osobenosti, a posebno kad je vojnički, počeo od tačnosti, od nekakvih obrazaca, ponašanja, možda ih najviše ima od svih profesija.
Počešani, uredni, ispeglani, to je bio moto tog života.
Mi imamo jedan problem s kojim se danas manje više suočavamo, koji je dosta očigledan. Očiglednost tog problema se ogleda u sljedećem. Nedostaje jedinstvo cilja. Tu je došlo do ozbiljnog, da kažem tako, ne rasula, ne može se reći kao reč rasulu, ali može da se kaže do ozbiljnih disproporcija, do ozbiljnih razlika, koje su toliko jake i toliko snažne da su društvo atomizirale i pretvorile ga na neki način u jedan manje kompaktan kolektiv i manje kompaktan društveni život nego što je to ranije bilo u vreme kad smo bili u položaju da smo se ozbiljnije i jedinstvenije zalagali za te ciljeve.
U reportaži govorili su Dragoljub Đokić, Dušan Pećanac, Vladimir Reljić, Petar Vuga i Jure Nikolac. Autor Milena Radić.